Hello, Marathi. This is your astrologer Gemini, Nessie Byrne.
This is your astrologer and Scorpio, Nessie Nikki.
This is your astrologer Sagittarius, Nessie Nikki.
And I'm your astrologer and Virgo, Nessie VP. And welcome to
Astrology the Podcast.
We talk about anything and everything under the sun, moon, and stars.
Kung ano pa ang zodiac sign mo, we'll talk about you when the time comes.
Kung kailan yon,
ang universe lang ang nakakaala.
Hey everyone, my name is Greg.
I'm McCoy.
And I'm Dee. We're from
GamChat.
We're three Filipino-American gay guys discussing topics about culture, LGBTQ identity, politics, even love.
Or the lack thereof.
Here we go again.
Okay. We also cover family dramas and everything your tita baby and uncle boy don't want to talk about.
You can find us on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to your podcasts.
Natanga ako ni VP kanina.
Talaga sinumbong mo, no?
Oo.
Nang tinawag kitang tanga.
Kasi naman open book. Kwento mo bakit? I mean,
kasi naman. kasi ganito, mga kati, eh. Charot. So, pasok kami sa ano recording platform namin. Tapos, edi kita namin isa't isa. Eto, kung sa YouTube nyo pinapanood, kita nyo rin kami. Ganyan. Eh, hindi pa nagko-connect yung earphones ko dun sa laptop. So, hindi ko pa siya marinig. Tapos sabi ko, sandali lang, Burn, wait, kukonect ko lang. Hindi pa kita marinig. Kasi naririnig ko siya dun sa headphones ko na nasa tabi. Tapos parang, pagkakabit ko, sabi ko, ayan, okay na. Etong si Bakla, nag-mouth ng words. So parang kunwari, yan parang ganyan, kita nyo ngayon sa YouTube. Erinig na rinig ko yung background noise sa kanya. So sabi ko, rinig ko yung background noise. Huwag ka na magpanggap, tanga.
Prank fail.
Natanga ka pa tuloy.
Natanga pa ako. Deserve net prank.
Nasaktuhan mo dun sa na medyo mainit yung ulo ko. Ganun, galing ako sa gigil.
Ay, game. Simulan na natin itong episode na to.
Oo. At ito ay, we'll be reading your replies dun sa tanong na kaninong zodiac sign ang most memorable breakup mo and why?
Yes, kasi at gaya nung sinabi namin, yung mapipili namin na best kwento would receive a special prize.
Yes.
Prize talaga, giveaway.
Uh-huh. Giveaway. Kung ano man yun, yeah. Secret muna until matanggap nyo na lang.
Very Secret Santa. Secret Santa.
Ganun Pasko.
Monita.
Oo. Pero yun, bago pala kami,
Do people still call it Monito-Monita?
I don't know.
Parang, nag-exchange gifts na, diba?
Exchange gift. Yung iba nga medyo mas upscale pa. Secret Santa.
Santa. Pero like, nung bata pa tayo, diba? Monito-Monita.
Monito-Monita. Naalala ko yun nung grade 3 ako, ganyan.
Same.
Tapos ang daming naka-blue magic. Yung mga tinamad bumili.
Oh my God, ganyan. May blue magic na pala that time.
Kasi nung college kayo, elementary pa.
Oo. Nung Monito-Monita days ko, wala pang blue magic. So, makukuha mo mga mga usually food.
Talaga?
Mga cookies, ganyan. So parang sabi ko, parang lugi naman ako sa nakuha ko. Like ako pinag-isipan.
Kaya pag ganyan exchange gift, inaalam ko na lang kung ano yung gusto nila.
Actually, ako din. Kasi number one, nakakatamad mag-isip.
Mm-mm.
Diba?
Pangalawa, pag hindi pa niya na-appreciate, eh, baka masampal kita dyan. Te, diba? Ikaw na nga niregaluhan.
Kung kami kasalanan.
Oo. Fault mo pa.
Anyway.
Anyway. Also, yung sasabi ko kanina was before tayo magbasa ng mga replies and messages ninyo, this will be the last episode for now. Well, for now. We're taking a quick season break. Huwag kayo mag-alala. Tuloy pa rin ang pandadaot ng science very soon. May mga with kailangan lang kaming... With special guests na medyo marami pang nakapila. Marami lang kaming kailangan pagtuunan ng pansin, no? Magbebenta muna kami ng feet pics para kumita ng pera. Charot.
Alicent Hightower, come through.
Para basta tutuloy namin yan soon. Abang-abang lang kayo dyan. Quick break lang. Okay. So game, simulan ko na to. Dalawa yung sagot natin sa anchor. Pagsusunurin ko na sila kasi yung isa, binigay lang niya yung zodiac sign. Hindi niya sinabi why. Sabi ni Shanalyn. Shanalyn. Ang pinaka-memorable niya, memorable niyang breakup ay with an Aquarius. At Libra siya. Bakit? Hindi niya sinabi. At sabi naman ni Olen, isa lang naman ex ko and he's a Gemini. Kailangan ko pa bang i-explain? Oo, kasi nga tinanong namin why.
Malay ba namin kung ano nangyari sa breakup niyo, di ba? Ano ba siya? Nag-flash mob? Ganyan.
Oo, para makipag-break sa'yo. Oo. Diba? Yun. So yun yung mga sagot natin sa Spotify.
Points ka again. Actually, may mga nagkwento rin naman sa mga quote tweets so far. Tapos may isang nag-email.
I love it. We're getting really interactive.
Aha, parang gusto ko lingahin yung email kasi medyo mahaba siya.
Sige, go.
Sige, this is from Gian Cabs. Gian Cabuena. Sabi niya kasi, Gcash is sa 280 characters and following instructions ako. So here it goes. Kasi sabi ko mag-email na lang siya. Ayan, sabi niya, Sagittarius siya, Cancer ako. Tapos, Cancer din ang Venus ko, so ano na? Ha 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 ha, may glimpse na kung gaano ko ka-emotional sa love. So he broke up with me via text. Oo, text talaga. Ha 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 ha, na all caps. Siyempre ako, I need an acceptable reason, kines. So pinuntahan ko talaga siya the day before for an explanation as an uhaw for closure. Bale, buong maghapon ako naghintay sa dorm niya. Nasa rehearsal daw for a play nila na finals nila. Yes, he was a college student that time. Ha ha ha, don't judge. Hoy, 18 naman na siya noon, 25 ako.
Legal na, okay. Hindi na to,
Hindi ka nag-rumor, huwag ka mag-alala. Tapos sabi niya, so ayun, gabi na niya ako tinagpo, as in late na, like, mga 10 p.m. At 10 a.m. pa lang nasa dorm niya na ako. Pota, diba? Nakapagdrama na ako sa kama niya. Nagbabay pa ako sa stuffed toy na mabaho. Ganun. Sa labas ng 7-Eleven kami nagdramahan. Sa tapat ng school niya. Sabado ito. Pota, ha ha ha. As in iyakan galore. Sumisigaw ako. Pota, nakakahiya balikan. Ewan ko ba sa sarili ko. Ang liit-liit naman ng... niya.
Pero malay mo naman, magaling siya gumamit. So, diba?
Baka grower. Charot.
Oo.
Sabi niya, desperate ako na wag niya ako hiwalayan. May ganap pa ako na spend a last night with him. Ganon. Tang ina kadiri. Sabi
niya. Oh.
Tapos kinabukasan.
Things we do when we're young.
I know, right? Tapos kinabukasan, syempre, attempt pa rin ako na bumalik siya sa akin. Pero ending, sigawan doon sa dorm niya. Nagmamakaawa levels na ako kasi di siya makapagbigay ng maayos na reason. Ha ha ha. Pero ayaw lang pala niya sa akin sabihin that time na nakipagbalikan siya sa ex niya. Later ko pa nalaman na nung kami pa, nahuli ko siya, nag-uusap pa sila. Pero ayon, nakakatawa na lang balikan. Funny thing is, si jowa ko of 2 years, going 3 years na this December, is Sagittarius din. Ito pa, same birthday sila, December 5. Ha ha ha. Pero different years naman. Mas matanda na jowa ko sa akin now. Ha ha ha. Ayun.
Going back to labas ng 7-Eleven kayo nagdramahan, ano?
Loob! Ay, hindi, labas. Ay,
loob. Labas, labas. I feel like ako, I would advise towards doing it in a public place kasi that kind of hinders you from making a scene. But apparently, it doesn't.
I think if you're like so full of these emotions na, parang wala ka ng pake.
Oo, pero ano eh, choice din yun eh, if you wanna make like a scene. I mean, I'm not saying it's bad. Kung ano, enveloped ka nga ba emotion, why not? But hindi ba parang conscious effort din siya kahit pa paano? To like...
look good.
Oo. To make it seem like a very star cinema moment kung sa public nyo gagawin, di ba? Kasi, diba? Personally...
Wait lang. Okay, game. Paano mo na yung asa ko?
Very bad. Di ba?
Does it look good? Kasi,
I have to look good when breaking up with you. Kasi yung pag ginawa sa akin yun, pag sa public, talaga I will try my best to be as calm as possible. I'd be like, okay.
Iniisip ko talaga. I think that happened to me. That happened to me na, pero at least, ano naman siya, late night. Like super madaling araw levels, ganyan. So wala naman masyadong tao.
Oo.
Isang palan kami, ganyan. Sinampal niya ako eh.
Oh, ito pa lang. Lintik lang, walang kante, di ba? So, sampalin mo rin niya.
What dare you lay a hand on me?
Di ba? Excuse, may kipag-break ka na nga lang, mananampal ka pa.
Di ba? I don't even get physical in people.
'Di ba? Yun yung mga nakakainis, yung pag namimisikal na.
'Di ba? So gumanti ako.
Tama lang naman.
Super kasi, ko rin siya.
Deserve, I'd say deserve.
anyway, thank you.
Thank you dun sa napakaganda mong kwento and for starting us off in a very maalaala mo kaya kind of way, no? Ito naman, sabi ni Demnerkhil Daniel. Basta yun. Sabi niya, Taurus, break lang dapat kami through chat, pero pinilit ko pa mag-video call. Taurus din ako, by the way.
Thanks to the ula. Hindi mo mapipinilan mo.
Oo.
Taurus, kung may ginusto sila.
Pero, bibreakan ka na nga lang, parang, I will not be broken up with through text. Kailangan video call man lang. Yeah. Ganon.
Diba?
Like, sa bagay, at least like you can see the person's face. Na I
wanna
see.
I allowed that. Like, I mean, that's okay with me.
Yung alin?
Yung through text.
Ako din.
Naalala ko this one guy. Hindi kami na to. We were kind of like dating lang. Siguro naka 2 dates pa lang kami or so. Tapos, parang nakakatawa kasi bigla siya nag-text out of the blue. Na sabi niya, ano, parang, I don't think I'm ready to take this to the next level, ganyan, ganyan. So parang, sort of like that. So parang ako, bakit? Sino nagsabi magdi next level tayo, gaga?
Assuming naman ito.
Pero naman ako sinabi ko, we're dating! We're going out, that's great! I mean, wrong with that. I'm not even pushing.
Pushing, oo.
So biglang,
yeah, I'm not ready to take this to the next level. Eh baka naman, 'di ba? Kasi wala pa namang ano.
Wala naman talaga. Asa.
Okay, that ni-reply mo, edi hindi. Ganun.
No gagawin.
Tapos.
Yun lang. That's so weird, but okay.
Mm.
Well, okay, apparently, ugali niya yung ganun. Sa mga... nakaka-date niya. Kasi I spoke to someone then na parang nakadate niya rin yung guy. Tapos parang, No, actually, nag-tweet yung guy. So sabi ko, oh my God, I experienced the same thing.
It's his so, thing pala, no?
Oh, modus niya pattern. Pala.
Oh, yun, modus.
Okay, sabi ko, bullet dodge. Anyway.
Tama. Okay, game, next. Sa'yo. Oh.
Ito si Marissi. Sabi niya, Virgo, yung ako sana talaga makikipag-break, Gemini siya. Kasi sobrang nakakasakal at tormenting na. Tapos sabi ko, pag-uusapan na lang namin sa weekend kasi nga may audit kami sa work and head ako. Pero next day, inaway ako tapos nakipag-break on the same day ng audit ko. Diyos ko. Wait, tignan natin kung may kasunod.
Ayun,
sabi niya. Tapos, yun pala, siya yung may iba. Pointing out all my flaws pa ang potek. Tapos ending, siya pala madaming kagaguhan. Side Ayan. Note, nakapasa naman sa audit pero sobrang ngarag ako. All I wanted was space and ayusin niya pakikitungo sa akin. Pero ang binigay, stress. No to Virgo, mame.
Thank you for listening. I will not be incriminated.
Sorry daw kasi yun lang yung schedule niya. Nagkataon tumaon sa audit mo.
Oo. Parang dapat hinanapan mo ng ano, calendar.
Nagtanong muna kayo, kailan ka free?
Baka hindi mo kasi nirespondan yung calendar invite niya na ano, break up.
Or make calendar visible. Ganyan.
Para alam niyo yung audit mo, to naman.
You can find the free time, yun yan. Charot. Pati break up may schedule ang pot.
Oo. Kailangan. Charot. Mm-hmm. Okay, next. Ito naman, sabi ni Newer Joe 32. Pisces. Gabi na at galing ako sa family gathering sa Banawe. Pinapunta niya ako sa Jollibee na malapit na magsara. May birthday sa likuran namin at pinapadelete niya yung number niya sa phone ko. Umiiyak akong umalis at bigla siyang tumawag pagka-uwi ko na gusto niya makipagbalikan. Ay po!
Ay gago! Wait lang, natatawa ko sa image nung nagbe-break sila. May birthday sa likod niya.
Sa likod?
Gusto niya makikita si Jollibee?
Oo. Hindi naman sa Jollibee yung birthday.
Ay, di ba?
Hindi.
Akala ko sa Jollibee kasi sabi nyo, nagpunta sila ng Jollibee. Na-imagine ko yung bring me. Bring me your
okay,
head!
Mga bata, bring me isang lalaking binibreka.
Gago.
Oh, so klop. Pero nakairita yung gusto nyo makipagbalikan pag uwi mo. Parang,
ang weird. All that Pisces drama.
Oo. And for what?
And for what? Diba? Hindi namin kayo pinagtatawanan na. Pinagtatawanan na namin yung mga ideas namin.
Yung
mga scenarios nyo. Pero ang gago nun. Sobrang, ang tawag doon, emotional whiplash.
Oo.
Alam mo sa akin yung pagmumurahin ko siya. Promise.
Ako din. Or kapag sa akin ginawa yun, hindi ko napapansinin. Parang...
Oo, yun din.
Break up. Or ano, like... mga pagbalik.
Message ko, who's this?
Oo. Pinadelete yung number, di ba? Tama.
Who's this? Okay, next. Sige.
Okay.
Si Chill Guy. Sabi niya, I'm a Scorpio and she's a Pisces. Nagloko siya a couple of times pero pinalagpas ko lahat. Yung last that caused a relationship was nag-out of town siya na iba ang kasama. Tapos ang sabi niya, wala lang daw yun. Ano yun? Nung nakipag-break ako sa kanya, ang nasabi ko lang is, I don't deserve this. Tama.
Tama. Oo, I deserve an explanation.
Oo.
I deserve a valid reason. Ganon.
Hindi pwedeng wala lang yun. Sino yun? Ano? Oo. Tour guide? Ganyan.
Diba?
Ano yun? Wala yun. Lang yun.
Oo, bakit sa lahat na isasama mo out of town?
Diba? Gago.
Kairita. Okay, next. See, my name is Keb. Ito medyo mahaba to, but like, natuwa tayo sa story nito.
Ay, sabi niya,
diba? Hindi naman naging kami, pero Libra. 1 week special ang pagtapos ng chapter namin hanggang sa last day bago siya lumipad papuntang States. So, 2018, weeks before siya lumipad papunta ng States, minessage niya ako para makipag-ayos. Ghosted talaga ako noon for the second time around and tinanggap ko na hindi talaga mag-work yung setup namin. Pero nag-message eh, o sige, papakinggan ko ang side. Dahil talaga yun sa bagong office mate nila na super kamukha ko kaya ako kinausap. Kasi tinanong din siya ng mga ka-team niya na baka sign niya na kailangan mong kausapin si Kevin. So ayun na nga, nag-usap kami, usual kwento, hanggang sa nagsabi siya na, alam mo ba nalilipad na ako ulit ng States? Sabi ko, alam ko naman, pero narinig ko yung sabi niya na, pero for good na. Naakala ko, after 2 years ko pa maririnig. So kahit masakit, sinabi ko sa kanya na alam ko naman na talaga na doon din yung ending. Di ko lang in-expect na napaaga. Dumating kami sa point na gusto niya ako isama, pero sabi ko, ayoko, kasi wala naman kaming label noon. Duh, true. It's such a big risk na sumama, no?
For, true. Like, ano ba ako sa'yo? Bakit ako sasama? Diba?
Exactly. Oo.
Anong meron sa akin dyan? Diba?
Diba? Ida-drop ko everything. And for what?
For it. Yun.
So, continue. I told him na happy ako for him and wag na magdalawang isip umalis dito sa Pinas. Pero kung ang magiging dahilan ng postponement ng dream niya. Pero we can't help it talaga. Mahal naman namin ang isa't isa pero hindi talaga maganda yung bigay ng universe. So para makabawi kami for the lost time, pinagplanuhan namin paano yung last week niya dito sa Pinas. Gusto niya kasi balikan lahat na naging happy places namin para kapag pag ako na lang, hindi sad ang memories na meron ako sa mga place na yun. Parang pag ako tumasasad ako.
Diba? You know that you're going there with your breaking up. Tapos...
Oo. Tapos pupuntahan nyo pa rin. Anyway, ayan. From the day na nagkakilala kami, saan kami nag-breakfast and dinner dates, mga binilhan ng snacks, at saan kami kumain kapag gipit kami parehas. Nag-asaran pa kami na may sumpa talaga ang UP-UST love story. Correct. Tama to. Kaya nag-aral ako ulit sa UP na this time para medyo mawala yung curse. Charot.
You're breaking up with yourself.
Oo, ako pala talaga yung sumpa. As a Tomasian, now studying in UP.
No, I'm Scott. Sige, go.
Sabi niya, dumating na yung last Saturday. Muntik pa kami hindi matuloy kasi nagliligpit na siya ng gamit sa office niya. So, minit ko ulit siya for the last time. Kumain kami together. Hanggang sa tinanong niya sa huling kainan namin yung mga tanong na, natatakot ka ba? Natatakot ka bang matapos tong sandali na to kasi alam mong pagtapos nitong lahat, wala nang lahat sa atin. Girl, gusto ko mag-breakdown that time. Hindi ko alam isasagot ko sa kanya. Ay, ako din.
Same.
Hindi ko alam isasagot doon. Diba? Yan.
Ano yun?
Oo. Natatakot ba ako na wala na to lahat after? Oo.
What do you think, bitch?
Diba? But do I have to, like, suck it up and accept it? Yes, of course. So, yeah. Sabi, tuloy natin si Kev. Napatingin lang ako sa kanya, hinawakan niya ako sa hita at sa hita. At sinabi, pagtapos ng araw na to, try mo makipag-date sa ibang tao. Huwag ka na matakot ulit magmahal, okay? Sayang yung smile mo. Sorry ha, hindi ko na panindigan. Ibalik ko yung smile mo. Hindi talaga. So we walked around Venice Piazza, holding hands na medyo bumibitaw. Ramdam ko na yung pain na malapit na matapos. Tapos napadaan kami sa Miniso, nakita namin si Ice Bear. Yun kasi ang pang-describe niya sa akin, so binili ko yung Ice Bear na yun. Tapos nung nasa bridge na kami, malapit sa office niya, he asked me, sa tagal natin, we never kissed sa lips, no? Pero di kami nag-kiss, mga misis. Oh, may ano kagad. Disclaimer. Ayoko nang pahirapan mga sarili namin hanggang sa nasa baba na kami ng office building entrance nila. Nagbabay na kami, akala mo magkikita ulit after ilang hours. Haha. Walang hug na naganap, smile lang sa malayo, sabay sabi, ingat, see you again. Tapos, sumakay na ako sa bus pa Magallanes. May meet up pa kami ng classmate ko. Pumesto agad sa likod, iyak ako na malala. Buti walang tao sa bus. Traffic. Nakatulog ako after umiyak. I acted normal hanggang sa araw ng flight niya. Pinukpok ko yung sarili ko sa work and ACADS para mawala sa isip ko yung araw ng flight niya. Niaya ko friend ko na mag-catch up kami habang nag-ACADS ako. Sabay tanong siya ng, flight niya ngayon, di ba? Bakit wala ka sa airport? Doon ako nag-breakdown and sinabi ko yung reason na ayokong magdalawang isip pa sa kanya hanggang sa last day niya. Pinanghawakan ko na lang yung sinabi niyang sinubukan niyang umuwi ng Pilipinas sa graduation ko. Hindi rin ako pumayag sa new company ko na ma-assign ako sa States for the sole reason na di ko siya makikita noong 2020. Then, pandemic happened, ayoko makita niya ako na di pa ako tapos. I promised na pangarap muna at career unahin ko. Sinabi ko sa kanya, this year ako gagraduate pero di pala siya uuwi this year. Maybe next year na lang daw. Since then, never na ako nakipag-date sa kahit na sino since 2018 until nalaman ko na di pa pala siya makaka-uwi. And tinanggap ko na na-close chapter na talaga siguro. Oh!
Sana naman nakipag-date ka na.
Oo, sayang yung oras, Keb.
Pero still,
Pero oo. So, And I get it. I mean, you could be there holding out for somebody. And 'di ba? I mean, it's not bad naman that you do. Although 'wag mong pagsisisihan kasi choice mo rin 'yun.
Yeah, and like ask yourself hanggang kailan? And is he actually coming back? Ganyan. May assurance ka ba na ganyan? Parang I don't know.
Oo. Na up to hanggang kailan ka willing maghintay? And do you have enough reason para maghintay?
No, pag, di ba naghintay ka? Tapos pagbalik niya, may iba na siyang kasama.
May iba na siya? Girl! I am telling you, charot. I'm scared. A little too close. Charot.
Woo! This is home. It's here.
It's right next to home. Like, it doesn't hit right at home exactly,
it's
but like...
too close.
It's too close. It's threateningly close. Like a... like a man with a white van near our gate. Ganon.
Abangan natin yan. Pero yeah, yun nga eh. Well, ikaw sumagot. How long are you gonna hold out?
Ako? Charot. Kay Kevin yon, kay Kevin. You have to accept din naman na, you know, there's still a possibility na hindi nga, na it won't happen. And
si
na-close chapter na
somewhere
siya.
Somewhere down the road.
Or ano, friend of mine, ganyan.
My God. Pero di ba? Just put that little hope there somewhere in the dark corner of your heart, maybe.
Mm-mm.
Na maybe yun nga, somewhere down the road, your roads are gonna cross
again. They're gonna cross again? Uh-oh.
Pero like, huwag kang masyadong umasa on that. If that happens, okay. Nice.
Uh-oh. As long as you feel like you're not wasting your life waiting for that somebody,
exactly.
That's okay.
Don't waste your life. Tsaka bata ka pa, girl.
Oo, diba? But like if you're pushing 40, tapos medyo antay-antay pa rin yung drama nyo, girl, baka naman.
Girl, pag ganun hindi, wala na. Like, pag hintay Monday, I don't have time.
I don't have time. I need to expedite this process.
Oo, hindi walang ganun. Diba? Kasi sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga ligaw-ligaw moments. Kasi like, if you want me and then I like you, let's go do it. Kasi I don't have time. I'm 36.
Actually,
no, I don't know parang... if you're staying or not. Because if not, go. Kasi let's have another candidate.
Uh-oh, because I need somebody who will sign the adoption papers with me.
I need someone who would, you know, invest in having this house.
And is willing to relocate to a beach town that we will gentrify together. Ganon.
Gimaras.
Actually.
Gimaras.
Hello. Hey,
guys, ba? Parang pag mga gantong age ka, wala akong oras. Tigilan mo ako sa mga drama mo.
Mm-hmm.
Kung gusto mo mag-drama doon kasi mas bata, maraming time yun. Ako wala.
Oo, ako wala na. Diba? But that doesn't mean wala nang romance, ha? It's still there.
May romance, pero like,
walang wala drama.
Wala akong time na paglaruan pa natin. But like, bigay mo sa akin and then I'll give you this.
Yes.
Diba? You get this if you get give this. Give me your
name.
Anyway.
Okay. Next.
Next na short lang, si Chimken Curry. Sabi niya, a fellow Capricorn, we were both patient with each other, but we didn't realize we were just bottling everything up. Anong bago?
Typical.
What seemed like an ideal relationship turned into a super toxic one. I had to leave school and move to another city for peace of mind.
Oh. Wow, that's a lot, huh? To just pick yourself up, move to a different city.
Correct.
Mm-mm. Pero it's very typical yung to bottle it up. I can't say we didn't expect that, diba? Oh.
Capricorn.
Hey. Capricorns. Ito, sabi
kaya
naman
niyo, okay kayo.
But no. So, sabi ni Kampuput Diary, September Virgo. Nag-Christmas pa kami sa Boracay. Siyempre, sagot ko as a babaeng Bex. Tapos nag-New Year's Eve kasama family niya. Tapos ibe-break ako ng January 2. A girl, plinano niya to. Alam niya.
Oh my God, alam ko yung reply ko dyan. Sabi ko, girl, ginawa kang 13th month.
Oo.
My God. Ginawa ka ng 13th
month. Oo.
So alam mo, after niya maubos, wala na.
How dare this person.
Sige, ito. From Outer Architect. Dahil isa siyang Taurus at naghihingi siya ng airtime ng Taurus. Eto, sige. Para sa iyo to, Alter Kit. Panichayasawad? What?
Bakit? Hindi ba Thai? It sounds Thai.
Mukha, pero parang BL ano siya. Pero Pinoy siya. Mm. Sabi niya.
Okay.
Eto, parang ako yung memorable sa kanya. Hindi yung guy yung memorable. Ako.
Whoa.
Dahil aminado naman ako na ako yung trauma between the two of us.
Tama.
Oo. Technically, hindi naging kami, pero basta malala ako dito sa story na to sa pinamagatang all of me or none of me. Okay, let's start. So, ayun na nga. I'm a Taurus Sun, Aries Moon, and Scorpio Rising.
Mm-hmm.
Imagine. And he is a Capricorn, Aquarius, and Pisces. I was talking to this guy for months. Syempre, clear naman intentions ko at hindi mo naman makakaila na kahit papaano may chemistry. However, dumating ang time na may umeksena na crush niya dati pa. So basically, I was blurred out of the picture. As a tanga sa pag-ibig na Taurus, I tried to negotiate and win him back. Paano yung negotiate?
May tawaran nangyayari.
I'll offer you
250, ganyan.
200.
100. Huli na yun, last na.
I tried to negotiate and win him back, pero syempre ang sabi ni Capricorn, no, but I still want you to be my friend. As someone with a lot of fixed signs, alam niyo namang black or white, sa pula, sa puti, yes or no lang kami. So I asked him, okay, it's all of me or none of me, Capricorn, but I still want you to be my friend because you were there when I needed somebody. Nagpanting na ang tenga ko. Sabi niya, hindi yun ang tanong ko, wala rin yun sa choices. Kung ano man piliin mo, sana maging masaya ka. Capricorn, okay, I'll choose none of you. Tapos sabi niya,
ayan,
sige.
Tuloy.
Sabi niya, sige, unfollow me on all your socials, blah, blah, blah. Sabi ni Capricorn, I wouldn't do that. Sabi niya, yun ang deal natin. Sige na, kaya mo na yan. Capricorn, sabi niya, okay, sige, for the record, ikaw may gusto nito, blah, blah, blah. Sabi niya, ikaw ang namili in all caps. Thus, unfollowed me in all his socials. Of course, I was shocked din naman and I sneaked into his Twitter account to see how he is. May screenshot siya ng video call nila ng now his boyfriend with a caption na parang, thank you for staying by my side. Not sure, basta parang ganito. Siyempre masakit, bakit naman kasi tumingin pa? Girl, you brought this on yourself.
Ikaw, oo. Pinili mo yan.
Oo, sabi niya, I therefore conclude, minsan inconvenient din ang big three ko. Pero tulad ng Scorpio Moon ni Burn, aba, we use it for revenge or self-defense. Ako naman as a Taurus, di naman ako na nagpapigil magkwento, no? Haha, that's all. Kit the traumatic Taurus. P.S., kaya na ba mag-airtime ng Taurus? Kaya ba? Oh, ito na, oh.
Meron na nga, oh. Ang dami na. So, let's talk about Tauruses. Ikaw ba? Naniniwala ko ba dun sa ganong situation, sa breakup? Na parang, break up with me, but we can't be friends. Like, not a piece of me.
That's most or, of my exes.
Well, especially the ones who cheated on you. So yes, gets yun. But
kahit hindi. Kahit yung mga...
Really? Basta,
pero ang isa lang yata ang like actual friend ko na ex ko na I'm still talking to because we're part of one circle.
Yeah.
So, yun. Pero most of my exes, no, we're not friends.
I don't think we can. Well... Knowing some of them, yeah, I agree. Ako kasi parang, I feel like it's very, hindi friends, but like acquaintances. Alam mo yun, we can still kind of like hang out, talk.
Civil.
Very, very civil. And sometimes parang they want to catch up, like just, you know what's going on with my life. I'm open to that. Small talk is also fine kapag if I run into them. Parang may dalawa lang talaga na ekis. Anyway.
But yeah, I'm not friends with most of my exes. Okay. There's get one that I know. There's one naman na we broke up okay naman. Like, okay naman yung breakup. It's mutual. Pero he doesn't talk to me anymore. So I don't think that's my problem. Bala
ka. Yeah. So good riddance, I guess. Charot.
Bala ka.
Ito, anyway. Sabi naman ni Oxy Monkey Moron. Hindi naman naging kami, pero Scorpio. We watched Just a Stranger in cinemas, not knowing na yung pala yung last namin na pagkikita at pagmamasdan yung sunset sa seaside, and doon na pala siya nag-start na mag-let go and move on. Oh.
Okay. Seaside like Moa, ganyan.
I guess. Baywalk. Okay. Baywalk.
My oh, God, I miss mo. Baywalk.
Mali mo sa Robinsons Manila sila nanood tapos nilakad nila pupuntang Rojas.
Pwede.
Charot.
Oh. Airport ah.
Pero ano yun ah? That's poetic. Okay.
Okay. Ito si modern day hippie si Trish O'Bannon. Sabi niya, him, I have to tell you something. Me. What? Him. I'm gay. Me. Okay. I just need a minute to process this, goes through so many emotions. And then him, just kidding, I'm seeing someone else. And the guy was a Cancer. Trish what is a Gemini, I know. We're mutual.
Also, what in the queer baiting was that?
I know. Like, what the fuck was that?
I feel sort of offended by, you know, using
I'm gay
as a breakup line, and then hindi pala. Turns out if you were to tell your girlfriend na you're gay and you're breaking up with them because of that, I guess that's something na I'd get. Because, like, you know, be true to yourself and whatnot. But this is where the double-edged sword happens, is when you're not actually gay, you're just using it as a reason.
Diba? Or like a stupid joke.
Oo.
Parang, na joke lang. I'm seeing
someone. I feel so reduced.
Oo. Correct. My God. Anyway.
What an a-hole. Alam mo, Trish, good on you.
Good riddance.
Yes.
Tsaka, Gemini tas Cancer. Hindi talaga. No. No. Don't do this. At si JMs, Raph XXL, medyo mahaba rin to. Sabi niya, Capricorn, we tried to make it against all odds. Taga North siya, taga Far South ako. Every week, halos bumibisita sa akin and nag-sleepover. Going steady until the week before my graduation. We saw each other to have a date sa National Museum. It was going fine naman until hindi niya na ako kinikibo. He was on the farthest end of the room. Kulang na lang dun siya sa kabilang floor. Wait, na-imagine ko. Alam mo yung old Senate Hall sa National Museum? So, kandun ko sa door and dun siya sa dulo. What the fuck?
Yes. Cinematic shit.
Tapos pauwi na, nag-away kami sa train station. Ayaw ko kasi na ihatid niya ako. Siyempre, he insisted. So inis ko, nung may tren na, bigla na lang ako sumakay. He followed me pero malayo. Bumaba ako after two stations to get some ice cream sana. Kita ko na sinundan niya din ako. Pero on my way back from Mokdo, sabi niya, huwag mo na ako hanapin, ayoko na. Ako, with my two ice creams in hand, natig-isa sana kami, diretso ako akit sa platform. Umiiyak ako, may probinsyano ass, can't even stand up kasi baka maligaw ako and mas malala na iniwan niya ako. That day, sabi ko sa kanya, if pwede ba mag-call kami hanggang makauwi ako ng province. That gave me the courage to stand up and makasakay ng bus pa uwi. On the ride home, we talked on what we were so good together and why we didn't work. Siyempre, wala na chance magkabalikan dahil na traffic pa ako. We were on the phone for almost 3 hours. Cavite to.
Where else? Sure. Where na. Else would you spend 3 hours in a bus?
Sure na. 3 hours eh. Siyempre, wala na chance magkabalikan dahil na traffic pa ako. We were on the phone for almost 3 hours. The moment I stepped foot sa bahay, natapos yung call. I cried to my best friend after. He was also heartbroken for me. Yun. Tapos, nireplayan ko siya. Sabi ko, pata ganun-ganun na lang. Walang sinabing reason ng breaking up. Sabi niya lang, hindi ko na kaya. I was left wondering, ano ba ang hindi niya kinaya? Even during the call, hindi namin napag-usapan ba't siya nakipag-break. It was always, so, bakit di tayo nag-work?
Bakit? I mean, but still, awan ko. But I feel like there at least has to be one reason.
Diba? Or like mabanggit man. I don't know. Baka north-south thing.
Baka like, it just, or hindi lang talaga nakiklik. I don't know.
Maybe. Sabi ko na lang, yan talagang mga taga-north. Tapos sabi niya,
excuse me.
wait lang. Sabi niya, can't agree because taga-north ulit yung jowa ko ngayon.
Diba? Oh, wow. Ako ang nagkakataon nga na ang dami kong naging jowa na taga-south.
Si Vivi mahilig sa mga taga-Cavite.
Oy, hindi lang Cavite. Dalawa yung Cavite.
Dalawa na, diba?
Oo, isang Laguna, tapos isang
Potay
Alabang. Tapos Makati. Puro south nga. Oh, ngayon din, South
Korea.
Ito, sabi ni Majo Noor. Laway ko, tumatalsik. I feel like we did that joke in private.
But we did. Nasa ano tayo nun? Nasa default cafe.
Sobrang hilig sa South. Anyway, ayan, sabi ni Imaginer. Share ko lang at nasa ibang lupalop ako at the moment. Wala, tinanong ko kung ayaw na ba niya sumagot ng oo. Sabi ko, sige, mahirap nga naman ang sitwasyon natin eh. Taurus siya. Gusto ko yung level of acceptance. Ayaw mo na? Oo. Sige, mahirap nga naman.
Nga naman. Okay. Pota. Kaloka yun.
Diba? Ayan.
Sige, hanap pa
ako. Okay, last one siguro. Because, ano na, sobrang dami, but...
May VP dito, sabi, basta ako binraykan ako kasi gusto ko mag-yoga.
Yun, kunento ko naman. Ano, diba?
Also last episode, yeah.
Oo, so alamin niyo na yan. Anyway, sige na, yun na muna. And sa mga nabasa namin dito today, baka kayo yung panalo sa giveaway. So abangan nyo lang yan sa Twitter. And i-announce namin soon, we'll get in touch with you. And ayun. And if you're listening to this, nakakalabas lang. Yan, October 21, the Grand Lason. Yes. Saan nga ulit to?
Metro 10 Pasig.
Metro 10. Ayan, Metro 10 Pasig. We'll be there.
Yeah, come drop by, and kung mahilig kayo sa mga mechanical keyboards, mga desk mats, mouse pads, or whatnot, ng mga ganung kaek-ekan kapag ano, mga personalized, customized
home workstation.
Oo, ganyan. Drop by. I think pwede pa silang kumuha ng tickets sa website.
Yeah, and pwede din on-site. Mismo.
Pwede rin on-site,
so, yes. Yun, the expo starts at 11 a.m. So, if pupunta kayo, say hi, hanapin nyo lang kami sa booth namin.
Oo, mag-tarot reading kami doon live.
Yeah.
So, drop by kung gusto nyo magpabasa and maki-hang out sa amin, ganyan. Kung ayaw nyo, okay lang din naman, ganyan naman kayo eh.
Tanggap na namin. Charot. Anyway, para din updated kayo sa mga latest namin on social media, don't forget to follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok at Cha Astrology. Also, check out The Bunk PH on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok para makita nyo rin yung iba pang podcasts na kasama namin sa Bunk Collective. Madaming iba pang topics na, yeah, you know, you never know, baka magustuhan nyo. Yun. And don't forget to like, leave a 5-star rating, subscribe, follow on Spotify and YouTube para din updated kayo sa every new episode na lalabas, di ba?
At saka nakakasagot kayo sa mga ganito namin, di ba?
Oo. Para ano, malay nyo kayo yung mabasa namin soon. Either aantsahin lang naman namin kayo or bibigyan kayo ng advice.
Airtime.
Dalawa lang yan. Oo, airtime. Di ba? Taray.
Sabi nga nila, yung drag race.
I have two words. Charot. Dump her. Anyway, ayan, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Akong inyong cha astrologer na Virgo na si VP na nagsasabing, kung kaya mo maghintay, di maghintay ka. Kung hindi, be Tinder na.
Oh my God. At ito naman pa yung cha astrologer Gemini na si Bird na nagsasabing, actually, hindi ako prepared sa closing. Closing line.
Always be prepared na lang.
So, I know. Always be prepared. Yeah. Don't be like me.
Use protection. Charot! Bye!